Ej, jeg kan godt fortælle, at jeg havde simpelthen sådan en tøjkrise her til morgen. Altså, ja. det var virkelig slemt, faktisk. Og sådan, jeg synes bare, jeg prøver også at spare op til en ferie. Jeg synes bare ikke, jeg har penge til at lægge til side. Og altså, I kan jo nok regne ud, at det er virkelig en krise for mig.
Du må komme sikkert igennem den her tid, Emma.
Ja.
Jamen, jeg står i en tumultarisk tid med mange kriser, ikke?
Altså, jo.
Hvorfor vil du ikke sove, krise? Hvorfor vil du ikke spise, krise?
Ja, men dit barn, ja, men det, ja. Altså, det er virkelig kritisk, ikke?
Hvorfor vil du ikke lege med det restlæg? Det plejer du gerne at ville, Chris.
Ja.
Altså, det er, kriserne tårner sig op. Ja. Det er en alvorlig tid for Bertil Froder.
Altså,
jeg er ude i sådan en Watford-krise med mit fodboldhold.
Og er det en ny krise, eller er det en gammel krise?
Det er en vedvarende krise. Mm. Det er en tilbagevendende krise.
Ja.
Og der gælder det om at have en...
Ja, det er ikke en aftagende krise, det der.
Om at komme sikkert og trygt gennem.
Ja.
Du bliver simpelthen nødt til at træffe nogle ansvarlige valg.
Uvisse tider.
Det er jo der, man på fodboldholdet jo for eksempel har brug for en sikker hånd på rattet, ikke?
Oh.
Altså, hvordan styrer man lige igennem sådan en krise?
Ja. Det er vigtigt, ja. Vigtigt at komme trygt gennem usikre tider, Christoffer.
Det er det.
Nej. Men altså, ellers så går det jo meget godt. Altså.
Derudover, ja.
Ja, altså, vi er, på trods af alle kriserne, ja, så,
hvis det ikke var os, det okay, hvis det ikke var os, der stod for det, så ville det gå endnu værre. Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv været tidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar.
Der er jo kommet finanslov. Der er jo kommet finanslov i den her uge.
Ja, i går.
Ja, og de har jo altid sådan nogle titler. Og der synes jeg godt, at vi kunne snakke lidt om, at hvis den her podcast skulle have en titel, så kunne man jazze lidt over, hvad det kunne være.
Mm.
Og det kunne for eksempel være stilstand og uvished.
Ja, den er
sammen,
god. Den synes jeg er rigtig
sammen
god.
Kører vi galt.
Sammen kører vi galt. Den brækkede hånd på rettet.
Ja.
Mm. Ja.
Utrygt gennem sikre tider.
Ja. Eller utrygt gennem nemme tider.
Ja, præcis.
Ja.
Ja. Jeg synes faktisk, det hele er virkelig godt. Jeg føler, vi rammer ligesom tonen og stemningen,
ja,
rigtig godt.
Slapt og usammenhængende.
Slapt og usammenhængende, ja.
Løst for løshedens skyld.
Ja.
Ustruktureret gennem gode tider.
Ustruktureret gennem hvert program.
Ja.
Jeg tror måske, det er der, vi lander. Jeg føler, den er mest præcis.
Og det, vi sagde før valget, ja, det gør vi efter valget, og det er noget lort.
Det, vi sagde før vores sidste udviklingsmøde, det har vi ikke tænkt os over.
Men det er jo fordi, at regeringen har jo faktisk kaldt deres finanslovsudspil for noget.
Ja.
Og hvad er det egentlig? Nej, ingen kan huske det.
Jeg har glemt det. Jeg har glemt det simpelthen.
Det er allerede. Det kan jeg fortælle jer. En ansvarlig vej frem.
Okay,
en uansvarlig vej tilbage. Altså, det er det der med, der er aldrig noget, man kan være. Man kan jo simpelthen ikke være uenig i noget som helst af det her. Det er jo klassisk politisk framing, tror jeg, man kalder det. Hvor man prøver at pakke det ind i, hvad det egentlig handler om. Men det er jo sådan noget, suppe, man ikke kan... Altså, alle kan spise det, og ingen kan være uenig i det.
Ja, mm. Yeah.
Og det hedder nogenlunde det samme hvert år.
Jeg synes faktisk, vi skal tage dem alle sammen.
Jamen, lad os gøre det.
Okay, det starter i 2011. Ansvar og handling.
Ja, det var SF-regeringen. Ansvar og handling, ja.
Og samme regering året efter i 2012. På vej mod stærkere Danmark. 13... Det var så bare en SR-regering. Det var efter SF's lille tumultariske periode. Vækst og balance.
Vækst og balance.
Samme regering i 2014. Et stærkere fællesskab.
Yes. Og så i 2015,
ja,
så kom...
Nu blev det Venstre-regering.
Så blev det Venstre-regering. Stramme rammer, klare prioriteter.
Det er næsten lidt frækt.
Ja, det er faktisk, den har sådan lidt... ja. 2016... velfærd, tryghed og ansvarlighed. Altså, det er bare, nu begynder det bare at være sådan nogle ord.
Ja. Kan vi finde tre buzzwords, ja, som vi putter i titlen?
2017, der blev det VLAK. Et trygt og sammenhængende Danmark.
Ja, klassisk kendetegn.
Det er kendetegn for VLAK-regeringen. Ja. Trygt og sammenhængende.
Det var så trygt og sammenhængende. Ja, og samme regering året efter i 2018. Større tryghed og mere nærhed. Og så blev det så en S-regering i 2019. Og der var det så velfærd først, tryghed, tillid og en grøn fremtid.
Nå, det blev meget langt lige pludselig.
Ja.
Kill your darlings, Mette. Nå, ja.
Så prioriterer du med det.
Prioriterer klart med det.
Ja, og så de næste tre år, der ligesom var det jo samme.
Ligesom V-regeringen i 15.
Nå. De næste tre år var det jo så også en S-regering. Og der hed det tryk gennem krisen i fællesskab. Allerede der var der jo
nå, det var
store
corona.
Kriser. Det var coronakrisen.
Jo, så 2021, det synes jeg faktisk, den udmærker sig ved at
være lidt positiv.
Ja, også at være noget, man faktisk, du ved, når man læser den, så kan man huske, hvad det handler om.
Ja.
Alt det andet, det kunne være hvilket som helst år.
Seriøst, altså,
hvilket som helst år i nyere
Danmark. Fra det her år og tilbage til ja. Starten
men, af men 2021 år. Adskiller sig, for den hedder Hverdagen tilbage, nu ser vi fremad. Altså, den er, altså, du ved, ja, jeg siger ikke, den er sådan, det er ikke, fordi den siger, du ved, ude på den anden side af corona.
Vi ved da godt, altså, at der ikke er noget, der er totalt konkret.
Men trods alt så konkret, at man kan sådan genkende, hvad det handler om, ikke?
Ja, men så vender de jo så retur med buzzwords. Mm. Stramt og ansvarligt.
I 2022. Og så i 2023, som sagt, som ingen kunne huske, og som vi... Kan du huske, hvad det var?
Nej, overhovedet ikke. Vi havde det.
For halvandet minut siden, Bertil.
Jeg har brugt hele dagen i går på det, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de kaldte den.
Jamen, jeg har lige kigget.
Du har lige kigget. Ja. Rasmus, kan du huske, hvad det var?
Ingen kan huske. Han ryster på hovedet.
Nu siger jeg det igen, og så har vi glemt det igen om 30 sekunder. Det er rent guldfisk, det her. Det er jo guldfisk. Det er jo simpelthen det er politik for guldfisk. En ansvarlig vej frem. Så husk det dog.
Ej, der var vores vores egen titel. Politik for guldfisk.
Ja, præcis.
Det er perfekt. Ingen igen, kan huske alt det lort, vi sagde sidste uge.
Hvis du laver ikke-testen, som er sådan en klassisk journalistisk greb, ikke, så altså, sæt det omvendte foretegn på, ikke? En uansvarlig vej tilbage.
Ja. Men altså, det var jo et, hvad kan man sige, lidt krisedomineret pressemøde.
Ja, du dækker det.
Ja, jeg sidder live-blogget på det her. Det er jo altså hver gang en stor fornøjelse. Det er simpelthen så underholdende. Og det er bare, altså, der er jo bare gang i den, og fest og farver, og folk synes jo virkelig, at det, altså, det er jo virkelig spændende også at se sådan en pressemøde, når de fremlægger sådan en finanslovsudspil. Mm. Altså, det er virkelig sexet.
Jamen, og så er det jo altid bund, kul, sort snak, fordi de kan jo bruge de der forklaringer på alt. De starter med at rise altså 10.000 kriser op. Altså, der er ikke det, der ikke er krise, altså, som vi nu må ansvarligt gribe ind i. Der er inflation og Ukraine og sådan noget. Og så viser de 700 slides, hvor der bare står, det går skide godt, mand.
Jamen,
altså, folk har arbejde, de har opsparing, det går godt for virksomhederne. Men så alligevel, så skal det bare være mega stramt.
Ja, og det var jo opbygget på den måde. Det var Nicolai Wammen og Jakob Engel-Schmidt og Troels Lund Poulsen, der var der. Og det var ligesom opbygget på den måde, at de skiftede til at have ordet, og så startede de alle sammen med bare at lege en masse kriser op, og så var de alligevel sådan, de sluttede også alle sammen lidt af med at være sådan, men altså, den danske økonomi, den har det godt, og sådan, det er ikke helt galt.
Det kommer også virkelig tre sløve til nord, ikke? Også der stille op der. Altså, til at tale, altså, det hele kommer også, det bliver jo sådan en krisesnak, ikke?
Jeg tror faktisk, min største anke ved hele det pressemøde, det var, at Troels Lund Poulsen, han simpelthen kiggede op fra sine papirer en eneste gang. Det er altså ikke så godt.
Nej. Men vi kan jo lige sige, at vi har jo faktisk, fordi Brian er jo på togferie,
ja.
Og sidder vist lige nu i et varmt bad nede i Budapest,
det lyder fandme dejligt.
Og bløder op, og bliver mindre sur og vrissen.
Det kan være, at han kommer tilbage som et helt nyt menneske.
Det tror jeg ikke.
Men, altså, jeg giver lige stand ind.
Så Bertil Fruelund, som jo mange lyttere nok vil kunne genkende allerede, som har været med flere gange, er stand ind i dag.
Ja, og Brian havde jo 100% Brian. Og jeg er 100% Bertil, hvilket svarer til omkring 20% Brian.
Ja, men det er bedre end 0. Ja.
Det fremgik også økonomisk redegørelse. Ja. Det rene stykke.
Og var du over ved finanslovsfremlæggelsen?
Ja, men gud, jeg sad der fra start til slut.
Det skal du spørge, som om du ikke ved det.
jeg ved det faktisk ikke, for jeg havde fri i går.
Jamen, jeg sad der, og ud over selvfølgelig at hæfte mig ved den konsekvente fuldstændig vanvid i, at når det går dårligt, så må vi ikke bruge penge, og når det går godt, så må vi ikke bruge penge. Så havde vi jo kastet os mere over det faktum,
at... Det er igen omvendte af, hvordan det er hjemme i min private økonomi. Fordi når det går godt for min private økonomi, så må jeg godt bruge penge, og når det går dårligt, så giver jeg også mig selv, at jeg skal bruge penge. Så det igen, man skal bare modsat foretegne, ikke?
Præcis, og de kan jo simpelthen snakke solen sort i en grad, hvor man sidder og et helt mentalt har forladt lokalet, og to tænker, hvad i alverden har dem noget at gøre det her. Nå, i vanlig stil, så vi skal jo vinkle, fordi vi er journalister, så vi havde kastet os over, at det er jo krise. De har sådan set brugt alle pengene, så de har valgt at have en forhandlingsreserve. Det er sådan det, man efterlader til de andre partier i Folketinget. På sølle 200 millioner kroner, hvilket er så godt som ingenting i en finanslovssammenhæng.
Jeg tror faktisk, jeg mener, at jeg læste på Ritzau, at det var sådan historisk lavt.
Ja, det laveste nogensinde.
Ja, ja, det har ikke været under en milliard.
Det korrigerer for inflation og sådan noget.
Ja, det plejer at være langt
over en milliard. Sidste år var det vist også, det var omkring en halv milliard, tror jeg.
Nej. Det var S's udspil, som jo aldrig blev forhandlet. Men altså, sidste gang, der rent faktisk blev forhandlet, der var det 1,2. Altså, det plejer at være sådan nogle anseelige beløb, fordi de plejer jo at have brug for...
Et flertal.
Et flertal. Mm. Men de har selv et flertal. Så det, de gør, er, at de med omkring 10.000 ord rækker en stor lange mand til de andre partier.
Ja, for man kan jo stille det hypotetiske spørgsmål. Gør en flertalsregering en flertalsregering for magtarrogant? Det er et spørgsmål, som jeg synes, vi godt kunne tænke lidt over, så kan vi måske sådan høre lidt, hvad regeringen selv svarer, når den bliver stillet spørgsmålet, om det her ikke er lidt, om det ikke bare peanuts.
Jo, men jeg synes faktisk, Vamme allerede i sin indledning, hvor han slet ikke var blevet spurgt om noget endnu, understreger pointen meget godt ved at sige, nu indkalder vi de andre partier til forhandlinger. Jeg forventer ikke, at det bliver et meget langt forhandlingsforløb. Så ved man godt, at de får lov til at komme ind, og så kan man lov til at skrive under, eller også får lov til at gå. Og det fortsætter de med i en skøn potpourri.
Men jeg føler også lidt, det blev også sagt lidt på sådan en måde, at altså, de der 200 millioner, men altså, der er jo stadig vigtige ting, man godt kan bringe på bordet og sådan noget, ikke? Hvor man har det sådan, okay, men der er fandme ikke meget, der kan klares for 200 millioner.
Mm. Ej, 200
altså, sådan, så vigtige ting kan det ikke være, der kan klares for 200 millioner.
Jamen, du kan ikke engang redde skoleskibet Danmark for 200 millioner kroner. Altså, det er...
Bundmaling er dyrt.
Ja.
Undskyld. Jeg vil bare foreslå, at vi hører, hvordan regeringen reagerer, når man spørger den ind til, om 200 millioner ikke er lidt. Og det synes jeg, Troels Lund Poulsen gav nogle glimrende svar på, med en fantastisk sammenligning, eller en lignelse, kan man vist næsten kalde det, sådan i religiøs forstand, på hvorfor at det kan man kan ikke regne med bare at skulle forhandle en masse.
Og lynhurtigt, inden vi spiller det klip, så synes jeg, at lytteren skal tænke på, hæft sig ved, at når jeg spørger, er det ikke meget lidt at give til de andre partier, hvad er så det første billede, der kommer frem i hans hoved?
Ja.
Et spørgsmål til Troels. I brugte 4 år på at kalde den tidligere regering for, og tidligere rød blok regering for magtfuldkommen, og det var alt for smalt, og nu skulle de være bredere i Folketinget. Hvordan kan I stå nu her og så kaste sølle 200 millioner kroner? Det er det laveste forhandlingsreserve i umindelige tider, når I så også skal se jeres gamle venner i blå blok i øjnene, for eksempel?
Jeg kan godt lide spørgsmålet, fordi det svarer lidt til, når jeg snakker med min datter om, hvad hun skal have. Hun går altid efter at få en stor is. Altså, man kunne måske også anvise en is, der kunne være lidt anderledes. Det er hun så ikke nået frem til endnu. Jeg skal nok nå frem til pointen. Nej, fordi nu er hun jo så ikke ude på arbejdsmarkedet endnu, men man kunne måske også forestille sig, at når man kom til en forhandling, at man så også havde nogle penge med til bordet. Jeg har forhandlet rigeligt med den mand, som har sagt til mig hver gang, at jeg skulle ikke bare forlange friske penge, jeg må også komme med nogle gamle penge selv. Så på den måde er der en smuk enighed mellem os. Det er jo ikke unaturligt, hvis man kommer til en finanslovsforhandling, at man også har nogle bud med til, hvordan man kan skaffe nogle penge. Og der er det jo ikke sådan, vi siger, vi vil overhovedet ikke diskutere om, hvorvidt vi kan lave nogle ting anderledes i det her samfund. Det kan jo sagtens være, at der kommer nogle partier, der har nogle bud på, hvordan man kan lave om på nogle ting, så man frigør nogle penge, og det må vi så diskutere.
Det er virkelig et perleeksempel på en regering, der simpelthen tager sådan på oppositionen, at den begynder at sammenligne med en lille pige, der vil have en stor is.
Det
synes jeg virkelig er altså det synes jeg, uden vi selv skal stille, komme med 2 streger under facit, så kan vi igen bare lad det være op til lytterne at vurdere, om en flertalsregering bliver magtarrogant af at være flertalsregering.
Ja.
Og helt åbent spørgsmål.
Helt åbent spørgsmål.
Ja.
Vi spørger bare. men altså en smuk lignelse fra Troels Lund.
Og så har jeg jo konsekvent en tvangstanke om, hvordan, altså, om hvis de opfører de sig som de på pressemøder, også derhjemme. Fordi, altså... Ja. Sidder Troels Lund sammen med sin 4-årige datter og beder hende om at anvise i det strukturelle budget, om hvorfor hun skal have en større is nu. Ja.
Hvis du vil have friske penge af mig til en is, så må du også selv komme med nogle gamle penge til forhandlingsbordet.
Ja, og nu har jeg
jo... Det er fedt at lige understrege, at hun trods alt ikke er på arbejdsmarkedet.
Og nej, der okay, håber jeg, jeg håber virkelig, at Troels Lund, som jeg er informeret omkring 4-årige datter, siger, far, hvis vi bare udvider rammen for middagsmadsbudgettet til at kigge på en 2035 tidshorisont, i stedet for en 2030 tidshorisont, så synes jeg faktisk, det strukturelt frigør penge til en større is nu.
Vi kunne også udvide arbejdsudbuddet, far, ved at du tog et ekstra job, sådan at der var på den måde rum i, på den strukturelle saldo til, at du kunne, du kunne investere i nogle, hvad hedder det?
Krøllebølle-is.
Ja, til dit afkom.
Jeg har besluttet, at du skal hente senere på onsdag, far, for det frigiver faktisk strukturelt 12 kroner, så jeg kan få den store is.
Ja. Du kan ikke få en is for 12 kroner.
Nej, men du skal jo lægge det oven i den eksisterende ramme for is.
Jeg tror, jeg filurer måske.
Nå.
Nok om det.
Jeg tror, vi skal gå videre, fordi at, vi kunne snakke langt og længe om finanslov og finanslovsudspil. Men der er også der sker andre ting i dansk politik. Og Balling og Bas, vi jo, har jo ikke levet forgæves, så hvad hedder det? Man kunne lave et lystspil eller en folkekomedie over Peter Hummelgaard, vores justitsministers nyeste forslag, nemlig raske unge voldspsykopater i trøjen.
Ja.
Og det synes jeg simpelthen er fortjener et lidt opmærksomhed her i podcasten, fordi vi har vores justitsminister ude i et større interview i Weekendavisen i dag, Bertil, som du har læst fra ende til anden.
Det har jeg, og jeg har citatet foran mig her, og det er morsomt. Snakken er på, hvad delen gør vi med kriminalforsorgen, fordi fængslerne er jo propfyldte, de kører tit på.
Det er det der problemet. Det er det problem, han står med.
Ja.
Hvad er så hans løsning?
Det er, om man ikke kunne kigge på, at der skal afsones på en anden måde, og der sidder han med forskellige idéer, som selvfølgelig ikke er realiserbare lige nu. Men, og nu citerer jeg direkte, Jeg kan ikke parodere Hummelgaard, så jeg bruger bare min egen stemme. Lad os sige, vi står med nogle unge mænd, der er dømt for førstegangsovertrædelser, grov vold eksempelvis. Når vi nu alligevel skal have en masse raske unge mænd i trøjen for at ruste os mod russere og kinesere, kunne man så ikke i stedet sige, du får valget mellem at afsone 2 måneder i fængsel, eller tage 8-9 måneders værnepligt i en form, samfundet har brug for, spørger justitsministeren. Han spørger også bare.
Ja, jeg spørger bare.
Og så kauserer han lidt videre over, at det vil let presse på fængslerne, og også virke resocialiserende for de unge voldsmænd.
Ja.
Det er jo ikke en ny tanke, det her.
Nej, jeg skulle nemlig lige til at sige det. Altså, selvom det lyder kreativt, så er det jo...
Det er gjort før.
Det er et greb, som Rusland jo har revolutioneret. Præcis. Her på det sidste. Ved at,
og det er jo et land, vi ofte sammenligner os med.
Ja.
Især på retsområdet.
Ja, hvor at den paramilitære private her Wagner-gruppen jo har gået i de russiske fængsler og sagt, I kan join os, der er rimelig stor chance for, at I dør, men I så kommer I ud af det her fængsel. Mm. Og hvis I giver os 6 måneder i Bakhmut, så kan I gå ud bagefter.
Og hvis vi lige prøver... Altså
kødhakkeren Bakhmut.
Ja, og der vil nok være mange, der ved, hvad Wagner-gruppen, dækker over. Men hvad er Wagner-gruppen egentlig for... hvordan optræder de, og hvad ved man om dem som en type, hvad skal man sige, paramilitær enhed?
Ja, altså lige ud af ærmet, så er det jo en privat hær, som er blevet indsat rundt omkring, ligesom på Ruslands vegne. De har været nogle kæmpe psykopater i Syrien, og gentager med succes psykopatien i Ukraine.
Ja, men jeg vil sige, at det har vendt lidt. Fordi jeg tror, at det der jo er sket, altså hvis man følger lidt med, så er det er jo virkelig Wagner folk, der dør på slagmarken for tiden, ikke?
Jo, men det er jo...
Fordi folk er jo ikke, de er jo ikke trænet, de er jo ikke uddannet, de er ingenting, de bliver bare hyret.
Præcis,
til måske at kunne slippe for den her fængselsstraf, og de dør bare på striden.
Og det er jo det der, og vi må jo selvfølgelig lige understrege, at vi kan jo selvfølgelig på ingen måde sammenligne som sådan det forslag, som Peter Hummelgaard kauserer over i Weekendavisen her med Wagner-gruppen, som jo er
en privat
her, der bliver indsat i Rusland, men princippet i, at du har at gøre med nogle kriminelle, som så bliver indsat i militær tjeneste, og i det her tilfælde foreslår han så bare værnepligt, det er selvfølgelig noget lidt andet end at sende dem på slagmarken. Men det er altså, det er en interessant tanke, og det bliver selvfølgelig, der har også allerede været politikere ude og bemærke, hvad kan man sige, den kobling, der er til Wagner-gruppen. Jeg ved ikke, hvem var det, der var her tidligere?
Jamen, hvad er det, han hedder? Steffen Frølund, tror jeg, han hedder, fra Liberal Alliance. Ja. Ja.
Og det igen, det er jo selvfølgelig sådan lidt farfetched, fordi det er jo ikke det, han siger, men ved mig om ikke, at det her det er noget, der bliver spærret øjnene op over inde i visse dele af hvad hedder det danske forsvar, at der lige pludselig er en minister, der foreslår, at de skal simpelthen hjælpe de overfyldte fængsler ude på de totalt nedkørte kaserner med at tage nogle ekstra unge folk ind som værnepligtige, der er dømt for eksempel grov vold. Og grov vold er altså ikke hvad som helst. Det er altså nogen, de skal rettes meget af, før at der, hvad kan man sige, at man ligesom får en rask ung mand ud af det.
Jeg synes allerede, der er blevet rejst nogle grundlæggende spørgsmål, som man nok skal behandle parlamentarisk, inden man indfører det her. Blandt andet, er der nogen grund til at lære voldsmænd at bruge våben?
Ja, jamen der er mange dilemmaer i det her.
Det virker som en glidebane,
ja.
Men på den anden side vil jeg jo så sige, at opkvalificering er jo afgørende i det her samfund, og andenbølgereformerne, der skal udvide arbejdsstyrken, handler jo netop om at få nogle af de her på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet med opkvalificering, ikke? Og det er jo det her et godt eksempel på.
Ja, det er aktivering.
Lykkes unge drenge på kanten.
Nej. Nå, efter vi egentlig havde bare stoppet med optaget, så er Peter Hummelgaard gået på Twitter og har trukket i land på hans eget forslag om, at voldsdømte skulle blive værnepligtige. Og det, han skriver, det er, politikere skal gerne tænke højt og frit. Det er en disciplin, jeg nyder, blandt andet i et enkelt lille hjørne af min snak med Weekendavisen i dag. For at gøre det helt klart, regeringen har ingen planer om, at værnepligt skal være en strafform. Den idé var for helt egen regning. Til gengæld tager vi situationen i retsvæsenet ekstremt seriøst. Presset på domstole, fængsler med mere, kræver svære prioriteringer og vedvarende fokus. Lad os få alle gode bud på løsninger frem. Og det var altså gode bud på løsninger, som så åbenbart ikke er hans eget.
Hvad hedder det? Lad os gå videre
ja.
Til det næste. Og det er, at...
Ej, inden vi lige gør det, det er bare, jeg vil rigtig gerne, at vi får introduceret vores Alex Vanopslagh skiller.
Kan vi høre den?
Jeg synes bare, at den kræver en introduktion. Ikke fordi vi skal sige så meget om den, men simpelthen bare for at gøre opmærksom på den, og hvor god den er. Jeg tror, det er min yndlings indtil videre.
Ja.
Jeg synes simpelthen, den er så god.
Og, ja,
og hvad er det? Og det er jo, vi skal høre Alex Vanopslagh i et interview, hvor han bliver, jeg tror egentlig spørgsmålet, det går på ham, der er ligesom noget, han ville have gjort anderledes, sådan, hvad kan man sige, sådan kommunikativt i forhold til den der boligsag, han har bakset lidt med. Og det kommer der bare et lidt sjovt svar ud af, og jeg synes, han ser grin. Er helt vildt godt.
Ja, det afslører en del, ikke?
Jo, det er meget sjovt
men,
grin.
Den er god at have i bagkataloget for geniale skillere, som vores producer og ven Rasmus Søgaard står for sammen med Søren.
Ja, og jeg tror, det er jo en sætning, som mange politikere i fortiden og i fremtiden kommer til at kunne bruge, altså simpelthen trække frem.
Mm.
Jeg har jo gjort alt det, jeg skal. Forstået på den måde. Jeg har ikke overholdt reglerne. Men...
Søren, det er så skønt. Ja, altså, det der er grin.
Og igen, forestil jer, de taler sådan derhjemme.
Ja.
Altså, forestil jer, har du været med utro? Nej, ja. Jeg har gjort alt det, jeg skal. Altså, jeg har ikke overholdt reglerne. Du vil jo aldrig slippe afsted med det pis på hjemmefronten.
Nej, jeg vil sige, jeg havde bestilt redigeringen med noget dubstep-musik, men det her, det går også an.
Ja. Jeg kunne godt forestille mig at dubstep beat ind over den der lille jingle, der var der.
Nå,
sidste programpunkt for i dag er kammerateri. Fordi det er jo en disciplin. Jeg fandt faktisk, nu har jeg ikke taget det med i dag, og det er jeg ked af, men jeg fandt et ekstrablad fra 1959 liggende på en papkasse inde i vores kommercielle afdeling. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, der var nogen, der havde klippet nogle annoncer ud af det.
Hvad sagde du? 1959?
1959, som handlede om ben, altså sådan politiske ben, man kunne give til bestyrelsesmedlemmer i KAB, altså var det Københavns almennyttige boligforening, ikke? Tilbage fra 1959, hvor der blev givet en masse sådan nogle ben til deres bestyrelsesmedlemmer, som, når de skulle overse nye opbygninger af ejendom rundt omkring. Og det havde kastet en større politisk skandal af sig. Men det er bare for ligesom at understrege, at det her det er noget, Ekstra Bladet har beskæftiget sig med i generationer. Og den nye regering ligger ikke på den lade side. Den har nu siddet i 100 dage, og den er begyndt at kaste lunser ud til dens gode venner. Og det, er noget, vi kommer til at dække her på Ekstra Bladet den næste tid, hvor både Kulturministeriet og Sundhedsministeriet er blandt de ministerier, der nu kaster ben ud til dens nære beslægtede. Og hvis vi kigger på Kulturministeriet, så er der nu sat i de idrætspolitiske bestyrelser, så er der kommet friske ansigter på. Det er åbenbart sådan, og jeg har spurgt kulturminister Jakob Engel-Schmidt, hvorfor at man udpeger lige præcis de her folk, som jeg kommer til at nævne lige om lidt, til de her poster. Og det er så, som man må forstå på en svar, sådan, som er sådan lidt politikeragtigt, men det korte og det lange er, at det er de bedst egnede. Det sjove ved de bedst egnede er, at de alle sammen enten socialdemokrater, venstrefolk eller moderate. Så hvis vi kigger for eksempel på Sport Event Danmark, som er...
Man fornemmer næsten et mønster.
Ja, man fornemmer næsten et meget klart mønster. For eksempel i Sport Event Danmark, der kan man se, at Allan Agerholm, som er en af Lykkes meget nære politiske venner, og som har stået ham bi igennem mange år, og hjalp ham dengang, da der var krise i Venstre med møder ude i Ørestaden. Han er blevet udnævnt som medlem af Sport Event Danmark, som er jo sådan en
Sport Eventforening?
Ja, nej, det er sådan en, der trækker politiske eller idrætspolitiske arrangementer til Danmark. Mm. Det samme er Lykke Friis. Tidligere venstreminister, hun er så blevet udpeget som medlem af Team Danmark, som også giver omkring 34.000 om året. Hvis vi kigger på Idrættens Analyseinstitut, så har de sammen fået Carl Holst ind som formand. Eller han er blevet genudpeget som formand. De har også fået Christina Krysrosiak Hansen ude fra Holbæk, kommissionsformand, borgmester. Og
S-borgmester.
Hvis vi kigger på Lokale- og Anlægsfonden, så er Joy Mogensen, den tidligere kulturminister, blevet formand. Og derudover så er der også Helsefonden under Sundhedsministeriet, hvor Christian Rabjerg, politisk ordfører for Socialdemokratiet, er blevet medlem af bestyrelsen. Han er jo ikke minister længere, så er det jo meget rart for ham, at han kan få et lille ben der, hvor han bliver vellønnet bestyrelsesmedlem, får omkring 30.000 om året lige oven i hatten for det.
Lækkert.
Og Anni Matthiesen fra Venstre, som længe gerne havde vi have ministerpost, men ikke er blevet det endnu, er også blevet medlem af Helsefonden, som indtil nu har haft, tror det Birte Skaarup siddende fra Dansk Folkeparti som politisk medlem. Ikke? Men det er sjovt nok, altid enten socialdemokrater, moderate eller venstrefolk, der ender.
Og
det,
du har ikke været nu. Jeg kender jo ikke din research her, men du har ikke været selektiv eller hvad? Du har ikke lige udvalgt nogen.
Det er de politiske udpegelser, der er.
Og det er simpelthen rent SVM.
Så er der også andre udpegelser, som er, hvor det er Danmarks Idrætsforbund, der selv
udpeger nogen.
Okay. Men de politiske udpegelser er, så vidt jeg kan se, alle sammen gået til enten socialdemokrater, venstrefolk eller moderater.
Det er jo de bedste egne.
Og jeg har jo så spurgt nogle af de her folk, hvorfor det lige skulle være dig.
Grineren.
Ja, om hvorfor i alverden bliver det lige dig, Allan Agerholm, for eksempel. Allan Agerholm er sådan en sjov karakter, som vi har beskæftiget os med i flere år på Ekstrabladet. Og sidder jo til daglig og er bestyrelsesformand i Parken Sport Entertainment.
Det her, det bliver sjovt. Det er ligesom, når man skal sige tre gode ting om sig selv, sin jobsamtale.
Ja, det er det meget, fordi han siger bestemt tre gode ting om sig selv. For jeg spørger ham, vi kan se, at du er blevet udpeget til medlem af Sport Event Danmark til en løn på 34.000. Vi vil bare gerne høre, hvad du tænker om at få et politisk ben som en af de forbindelser, der er tæt på de tre regeringspartier. Det spørger jeg ham til, sådan ret åbent. Så kommer der et sms-svar. Hej James, jeg har ikke noget at sige til sådan et tåbeligt spørgsmål/påstand. Jeg synes, du skal læse mit CV, da du der vil se, at jeg er mere end kvalificeret til denne post, og derudover kan jeg tilføje, at jeg normalt ikke tager poster, der betaler så lidt. Men da Sport Event Danmark udfører en meget vigtig opgave, så har jeg gjort en undtagelse. God weekend, Allan. Så jeg synes bare, at du ved, det er...
Slam.
De folk, der bliver udpeget til de her, de ser det jo selvfølgelig som en, hvad kan man sige, bekræftelse af, at de har de evner, der skal til. Det har de med garanti også. Det sjove er bare, hvis man ser igen lidt overordnet på det, og tager den store paraply på, så er de alle sammen enten tæt forbundne med, eller medlemmer af de tre regeringspartier.
Men måske er det bare, altså måske alle landets bedste folk bare i de tre partier.
Det er de bedst egnede.
Det er simpelthen bare de bedst egnede.
Og det er også det, som...
vi er simpelthen så heldige, som, at det lige er de tre partier, der sidder i vores regering.
Da jeg spurgte Christian Rabjerg, om han ville svare på, lige præcis som socialdemokrat, hvorfor det er folk fra Socialdemokratiet og de andre, så nævnte jeg de her navne om, hvem det var, eller han spurgte, hvem det var, så skrev han tilbage, det lyder som nogle meget kompetente folk. Men så jo, det er bestemt gode mennesker på gode poster.
Ej, hvor vi heldige. Det er virkelig en sikker hånd på rettet.
Tak, SMV.
Men problemet med den her benfest, som jo vi ved har kørt i umindelige tider, måske helt tilbage fra Folketinget opstod, der man får kun de her små blikke ind i den, ikke? Så kan man krasse lidt her, krasse lidt her. Altså, den hvide val er jo at få simpelthen en samlet oversigt over, hvad er det for nogle ben, der bliver uddelt. Og jeg har ikke set det nu. Jeg har selv tænkt på det, man skal gøre det mange gange. Det er næsten umuligt, for der er så mange ben.
Jeg ved, at Brian spurgte tilbage i 2020, om vi kunne få det samlede overblik. Og jeg tror, han spurgte statsministeriet.
Altså over alle politiske udvalg.
Ja, hvad hedder det, medarbejder- og kompetencestyrelsen. Men fanden, det var han ligesom spurgt for det samlede overblik, finansministeriet. Ja, det kan ikke lade sig gøre.
Okay.
Det er simpelthen for umuligt. Det er for omfangsrigt et datamateriale at give sig i kast med og lave det totale overblik over politiske udpegelser på regeringsniveau i det her land.
Men lurer mig, om de ikke selv ved, hvor de gode skjulte ben er.
Jo, altså, det ved de da. Vi så jo, fordi jeg tror, det var affødt af der i 2020, at Brian jo faktisk lavede en historie om, at Mogens Lykketoft og Henrik Sass Larsen havde fået sådan nogle kongeben, som vi jo også godt kan lide at kalde dem her på Ekstrabladet, som er ben til sådan, hvor vi er oppe i sådan noget 300-400.000 kroners klassen, som de fik udpeget af det, på det tidspunkt, S-regeringen. Ikke? Så der er jo virkelig de her gyldne ben, for eksempel også formandsposten i Team Danmark, og så selvfølgelig på kommunalt niveau, så er det sådan noget som metroselskabet og sådan noget, som virkelig giver mange penge.
Og jo, for slet ikke at tale om alle forsyningsselskaberne derude. Ja. Altså, jeg stødte en gang ind i en forsyningsselskab, der havde en bestyrelse på 30 mand, fordi der var to bestyrelser, var to energiselskaber, der blev lagt sammen, men så var de så kommet frem til, at der var ikke nogen, der ville miste deres ben, så de måtte hellere udvide bestyrelsen, så bestyrelsen bestod af begge de gamle bestyrelser.
Det er kun politisk tænkende, der finder på.
Men igen, det er den hvide val, ikke? Man spotter den lige en gang imellem, og så tænker man, hold nu kæft, der var endnu et ben. Jeg sad på en aftenvagt på Ritzau og kiggede på Energinet. Relativt kedelig firma. Statsejere, der holder øje med ledningerne.
Ja.
Ikke mega action-packed. Og så pludselig så bestyrelseformanden for Energinet, det var sgu Lars Barfod. Tænker jeg, men hvor fanden sidder du til så høj... Altså, hvor fanden er du bestyrelsesformand i Energinet? Altså, hvad fanden ved du om ledninger og strøm?
Ja. Men sådan er det. Sådan er det med politik og ledninger og strøm.
Nu har jeg set endnu en lille brik i det enorme benpustespil. Ja.
Nå, speaking of hvide valer, så har jeg fået det her billede fra Brian Weikart.
Kan du beskrive det?
Nej, det tænker jeg, at der er nogle andre, der må gøre. Fordi Brian er som sagt... jeg løg ikke før, da jeg sagde, at han sad i et varmt bad i Budapest.
Det er svært at omsætte billedet til lyd, men jeg ser en flot mand. En ungt udseende mand. Muligvis en splitter nøgen mand.
Han sendte et billede af en anden.
I ført et par...
en eller anden random...
Det kunne godt være.
Strandløve fra...
Ja. Med et par solbriller på, som måske ikke er ægte.
Nej, de er ægte, og de har været meget dyre.
De har kostet 3.000 kroner.
Ja. Så ser jeg en flot, potentielt splitter nøgen mand i nogle meget dyre solbriller, som sidder i nogle varme bade i hvad... Nu ved vi jo så, at han er i Budapest, men ellers ville jeg måske tro, det var Beograd.
Nej, han er faktisk i Beograd.
Men ellers kunne man godt få sådan en Sankt Petersborg under Sarens tid vibe om omgivelserne.
Ja.
Hvad siger du, Emma? Hvad siger du?
Jeg føler, at det er lidt grænseoverskridende. Okay, det er ikke så slemt. Altså, jeg synes jo, det er fedt, at man ligesom i refleksion i hans solbriller kan se hans selfie-pose.
På den måde, han holder armene meget sådan i en meget distinkt vinkel ud fra sin
krop. Ja, det er nogle meget flotte bygninger, han står ved.
Ja, og så er der nogle badende folk bagved. Jeg synes, vi skal prøve at ringe til ham.
Du har også fået en eller anden.
Hallo?
Hallo?
Hej, Brian.
Hej, Brian.
Hej.
Du.
Er det jer to?
Det er faktisk
det er
tre,
os tre. Vi har Bertil med os.
Og nej, hallo.
Ja, jeg har overvejet at få radioprogrammet 20%, Brian.
Ja, det er 20. Nå ja, det er det. Jeg skulle lige til at ringe til dig, faktisk. Altså, jeg vil jo gerne pointere meget, meget firkantet, at jeg ikke vil vide noget om dansk politik.
Ja.
Jeg vil ikke vide noget.
Ups. Nej, men vi kan da godt lade være. Det er bare, altså, der var jo bare en ret spændende præsentation af finanslovsudspillet i går. Jeg ved ikke, vil du have en overflyvning på det? lidt om forhandlingsreserve også.
Må jeg sige noget om mit eget liv? Jeg ligger i badebukser og i en pool, der er 28 grader varm, og solen skinner ned. Så altså, helst ikke.
Brian, det lyder som om du er...
Hvad hedder finansloven?
Gæt, Brian.
Jeg tror godt, jeg kan...
Jeg har allerede glemt det.
Trygt gennem usikret... Nej. Ansvarligt og robust.
Nej.
Du er lidt tæt på. Ansvarligt er nogenlunde rigtigt.
Ja, det er noget med en vej, Brian.
En vej?
Ja, der er en vej i det her. Det er noget med vej. Hvis vej, det er din ledtråd.
En sikker vej?
Meget tæt.
En robust?
En ansvarlig vej frem.
Ej, hvor er det dejligt.
Men synes du ikke, det er betryggende, at vi har en regering, der finder en ansvarlig vej frem? Eller hvordan skal vi forstå de grin? Det er lidt upassende.
Det er bedre end en slap vej.
Tilbage.
Ja, det er det.
Eller en usikker vej, eller sikre tider.
Ja. Hvis dit liv var et finanslovsudspil, Brian, hvad skulle det så hedde?
Drømmen for mit liv, eller mit liv, som det er.
Du skal navngive
dit liv, som det er.
Min krise består i, om jeg skal have en kaffe, eller om jeg skal tilbage i det varme vejr.
Ja.
Det er min krise. Men... Det er mit liv lige nu. Men jeg har så også haft en hård nat i nattoget. Det vil jeg så også lige sige.
Men kan du ikke lige fortælle os, hvor det er, du er henne nu?
Jo, men jeg er i Budapest nu. Jeg har kørt med nattog fra Berlin i går aftes med et gardin, eller hvad man nu kalder det, på min coupé, som klaprede hele natten.
Det er også træls. Det lyder så godt, som en større krise.
Det skal ikke være... Alt tog er godt.
Ja,
og derfor så tager jeg også det med som oplevelse.
Præcis.
Fuldstændig.
Og det her, det skal heller ikke tages som et udtryk for, at ingen kommentar er en grøn podcast, fordi vi promoverer nattog. Altså, jeg tror både Brian og mig, hvis det stod til os, ville vi allerhelst trækkes af dobbelt forspand diesellokomotiver. Men det er tidsspring.
Er I slet ikke bevidst om klimakrisen eller noget?
Nej, men eller robusthedskrisen? Eller trivselskrisen? Ja,
jeg skal med bus til Beograd her senere, så det er ikke så klimavenligt. Det må jeg så erkende.
Ej, det er bedre end fly.
Ja, det er nok bedre
end
fly.
Det er jo en form for forretningsrejse. Jeg skal nok prøve at være jo lyttere, mens jeg er afsted.
Det er godt.
The No Comment Show. Det klinger af noget på engelsk.
Vi har nyt, Brian. Jeg tror, Emma har været med fra starten, så hun må overbringe dig det glade budskab.
Altså, er det lyt? Altså antal lytninger. Brian, Rasmussen siger lige nu, at vi har rundet 1 million downloads på podcasten, siden vi startede.
Nå.
1 million?
Vi er på en af.
Glade lytter.
Det synes jeg sgu da er fedt.
Glade og vrede.
Ja, glade og vrede.
Tilfredsstillet hver uge.
Ja, men det er det, vi kan. Vi kan tilfredsstille 1 million danskere.
Ja, en brækket hånd på rattet.
Ja.
Vi er på en ansvarlig vej.
Det synes jeg er fedt.
Det er sgu en
det er en milepæl, der vinder.
En slap og usikker vej tilbage.
I morgen har jeg faktisk fundet ud af, at i morgen har jeg levet i 10.000 dage.
Nej, men sikke et sammenfald, ja. Emma. Tillykke.
Er det ikke helt vildt? Og regeringen har eksisteret i 100 dage i morgen, tror jeg.
Ja, men
der er mange jubilæer lige nu.
Optager I det her? Jeg bare lige.
Ja.
Vi optager det.
Vi live on tape, Brian.
Planeterne står på... står i række. Nå, men Brian, rigtig god tur ud i Østeuropa.
Tusind tak.
Ja, du må have en ansvarlig og sikker vej frem.
Hils på Balkan.
Ja, det er nu godt. Tak for jeres gode råd. Jeg skal leve op til dem.
I lige måde.
Tak for kaldet.
Hej, tak for kaldet. Hej, hej. Vi ses.
Vi har vel også efterhånden en, vi skal rent faktisk lave noget krise.
Ja, vi bliver nødt til at runde af, fordi der, ja, vi har en produktivitetskrise. Vi skal ud og hvad hedder det?
Og producere. Vi kan måske bare lige sige meget kort. Men fordi når vi så optager på mandag, så kommer vi jo til at have noget nyt med. Fordi der er jo, Moderaterne. Skal jo mødes til årsmøde i weekenden.
Det bliver spændende.
Og vi har gode folk derovre.
Og man kan jo sige, at der er jo et par forskellige kriser i Moderaterne. Så det kan være, der er en kriseopdatering.
Ja. Og til en lille bitte teaser på den, så skulle Jon Steffensen jo holde oplæg om Moderaternes DNA. Det glæder jeg mig til.
Ja. Det bliver spændende.
Tak for den her uge.
Det var det.
Tak for den. Tak for, at jeg var
blevet med. Og tak for millionen downloads.
Ja, ja. Godt klaret, at I orkede det.
Ja, det er virkelig imponerende. Stakler. Ugh.